Maatewos boqonnaa 13. Guyyaadhuma sanas Yesuus manaa ba'ee ciisa bishaanii bira taa'e. Tuuti soonaan guddaan isa biratti walitti qabamnaan bidiruu tokko yaabbatee barsiisuudhaaf taa'e. Namoonni hundinuu immoo qarqara ciisa bishaanichaan dhaabbatu turan. Yesuus fakkeenya garaagaraatiin waan baay'ee isaanitti himuutti ka'e.
Kunoo, namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Inni utuu facaasuu kaan karaa bukkee bu'an, simbirroonni immoo dhufanii funaananii nyaatan, kaan immoo lafa dhagaa lafa biyyoo baay'ee hin qabne irra bu'an. Lafti isaanii irra bu'anis biyyoo gadi fagoo waan hin qabneef dafanii biqilan. Yommuu aduun itti baate garuu ni coolagan. Hidda gadi fagoo waan hin godhatiniifis ni gogan. Kaan qoraattii keessa bu'an, qoraattonnis guddatanii isaan hudhan. Kaan garuu biyyoo gaarii irra bu'anii ija godhatan. Iji isaaniis kaan dachaa 100, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 30 ta'e. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu,
jedhe. Ergasii bartoonni Yesuusitti dhiyaatanii,
maaliif fakkeenyaan isaanitti dubbatta?
Jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee,
dhoksaa mootummaa Waaqaa beekuun isiniif kennameera. Isaaniif garuu hin kennamne. Isa fudhatee waa qabuuf hamma isa irraa hafutti itti dabalamee hin kennamaaf. Kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa ni fudhatama. Isaan utuma ilaalanii hin argan, utuma dhaggeeffatanii hin dhagaan, hin hubatanis kanaafan fakkeenyaan isaanitti dubbadha. Egaa raajiin Isaayyaas dubbate isaanitti raawwatameera. Inni dhaga'uu ni dhageessu garuu hin hubattan, ilaaluu ni ilaaltu garuu hin argitan. Yaanni garaa saba kanaa hadoodeeroo, gurra isaanii cuqqaalaniiru, ija isaaniis dunuunfachiisaniiru. Silaa'oo ija isaaniitiin ni argu, gurra isaaniitiinis ni dhaga'u turan, yaada garaa isaaniitiinis ni hubatu, gara koottis ni deebi'u turan. Anis isaan nan fayyisan ture, jedha ture. Iji keessan garuu waan arganiif, gurri keessanis waan dhaga'aniif ayyaantuudha. Raajonni baay'eenii fi warri jireenya qajeeltoo jiraatan isa isin argitan kana arguu akka kajeelan, akka hin argin hafanis, waan isin dhageessanis dhaga'uu akka kajeelan, akka hin dhaga'in hafanis dhuguman isinitti hima.
Ittiin jedhe Yesuus itti fufee,
egaa fakkeenya namicha sanyii facaasuu maalitti akka hiikamu dhaggeeffadhaa. Akkuma sanyiin karaa bukkeetti facaafame ta'e, eenyullee dubbii mootummichaa dhaga'ee yoo hubachuu dhaabaate, inni hamaan dhufe dubbicha isa garaa isaa keessatti facaafame ni butata. Akkuma sanyiin lafa dhagaa keessatti facaafame ta'e, akkasuma namni dubbicha dhaga'ee achumaan gammachuudhaan ni fudhata. Inni yeroodhaaf malee hundee hin qabu. Sababii dubbichaatiif rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ka'u achumaan ni gufata. Akkuma sanyiin qoraattii keessa bu'e ta'e, akkasuma namni dubbicha ni dhaga'a. Kana booddees yaaddoon biyya lafaa, gowwomsaan soorumaa dubbicha ni hudha. Ija utuu hin godhatinis ni hafa. Akkuma sanyiin lafa gaariitti facaafame ta'e immoo, akkasuma namni dubbicha ni dhaga'a, in hubatas. Ija godhatees inni tokko 100, inni tokko 60, inni kaanis 30 ni baata,
jedhe. Yesuus ammoo fakkeenya biraa tokko isaanitti hime.
Mootummaan Waaqaa nama sanyii gaarii qotisa isaatti facaafatetti ni fakkeeffama. Yeroo namni rafuttis diinni namichaa dhufee inkirdaada qamadii keessa facaasee sokke. Midhaanichi guddatee ija erga godhatee booddee inkirdaadichi immoo mul'ate. Kana irratti hojjettoonni abbaa warraatti dhiyaatanii, gooftaa, sanyii gaarii qotisa keetti facaaftee miti, inkirdaada immoo eessaa godhatere, jedhaniin. Inni immoo, nama diina koo ta'etu kana godhe, jedhee isaaniif ni deebise. Yommus hojjettoonni, nuyi dhaqnee isa akka haramnu barbaaddaare, jedhaniin. abbaan qotisichaa garuu, lakkee inkirdaada utuu aramtanii isaa wajjin qamadii akka hin buqqifnetti dhiisaa. Hamma yeroo midhaanii sassaabamutti lachuu walumaa wajjin haa guddatan. Yeroo midhaan sassaabamutti warri sassaaban dura inkirdaadicha bubuqqisanii akka gubamuu fi bissii bissiitti akka hidhaniif, qamadicha garuu gombisaa kootti akka anaa fi sassaabaniif ittan himadha jedhee isaaniif deebise
jedhe Yesuus itti fufee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti hime.
Mootummaan Waaqaa ija sanaa ficaa namni fuudhee qotisa isaa keessa facaase fakkaata. Iji isaa sanyii hundumaa irraa xinnayyoo dha. Yommuu guddatu garuu biqila hundumaa irra caalee muka ta'e. Simbirroonni dhufanii damee isaa irratti mannee ni ijaarratu
jedhe Yesuus ammas.
Mootummaan Waaqaa raacatii dubartiin fuutee daakuu safartuu sadiin maktee, raacitichis hunduma isaa bukeessu fakkaata
jedhee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti dubbate. Yesuus kana hundumaa fakkeenyaan namoota sanatti dubbate. Fakkeenya malees waan tokko isaanitti hin dubbanne. Kanaan raajichaan inni
fakkeenyaanan afaan saaqqadha, uumamuu biyya lafaatii jalqabee isa dhokatee tures nan beeksisa
jedhamee dubbatame hin raawwatame. Yesuus kana booddee namoota sana gadhiisee manatti ol lixe. Yommus bartoonni isaa itti dhiyaatanii
fakkeenya inkirdaada qootisicha keessaa nuuf hiiki
jedhaniin. Yesuus immoo deebisee
inni sanyii gaarii facaasu ilma namaati, qotisichi biyya lafaati, sanyiin gaariin ilmaan mootummaati, inkirdaadis ilmaan isa hamaati. Diinichi inkirdaada facaase seexana. Yeroon itti midhaan sassaabamu dhuma biyya lafaati. Warri midhaan sassaabanis ergamoota Waaqayyooti. Akkuma inkirdaadi walitti qabamee ibiddaan gubamu, dhuma biyya lafaattis immoo akkasuma ni ta'a. Ilmi namaa ergamoota isaa ni erga. Isaanis karaa Waaqayyoo irraa waan nama gufachiisu hundumaa, warra hamaa hojjetan hundumaas mootummaa isaa keessaa walitti ni qabu. Boolla ibiddaattis isaan ni darbatu. Achitti boo'ichii fi ilkaan qaruun isaanirra ni ga'a. Egaa warri qajeeltonni mootummaa abbaa isaanii keessatti akka biiftuu ni ifu. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu
jedheen. Yommus Yesuus
mootummaan Waaqaa qabeenya lafa qotisa keessa dhokfame fakkaata. Namni tokko qabeenya kana argee deebisee ergaa dhoksee booddee gammachuu irraa kan ka'e dhaqee waan qabu hundumaa gurguree lafa qotisaa sana bitate. Mootummaan Waaqaa ammas naggaadee callee ba'eessa barbaadu fakkaata. Naggaadichi callee gati jabeessa argannaan dhaqee waan qabu hundumaa gurguree callee sana bitate
jedhe Yesuus itti fufee
mootummaan Waaqaa ammas kiyyoo galaanatti darbatamee akaakuu qurxummii hundumaa walitti qabe fakkaata. Kiyyichis guunnaan qurxummii qabduun gara qarqara bishaaniitti isa harkisanii taa'anii qurxummii isa gaggaarii qodaa isaaniitti naqanii isa gaggadheemmoo gaggatan. Yeroo dhuma biyya lafaattis akkasuma ni ta'a. Ergamoonni Waaqayyoo ba'anii warra hamoota warra qajeelotatti gargar ni baasu. Warra hamoota boolla ibiddaatti ni darbatu. Achitti boo'ichii fi ilkaan qaruun isaanirra ni ga'a
jedhe. Kana booddee Yesuus
kana hundumaa hubattanitti ture
jedhee isaan gaafate. Isaan immoo deebisanii
eeyyee
jedhaniin. Inni garuu
kanaaf barsiisaan seera durii mootummaa Waaqayyootiif bartuu ta'ee qopheeffame hundinuu abbaa manaa isa mana mi'a isaatii keessaa waan haaraa fi waan moofaa gadi baasu fakkaata
jedhe. Yesuus fakkeenya kana hundumaa isaanitti himee erga raawwatee iddoo sana dhiisee adeeme. Gara mandara kutaa biyya itti dhalatee dhaqee mana sagadaa isaanii keessatti isaan barsiise. Warri isa dhaga'an immoo raajeffatanii
ogummaan akkasii hojiin aangoo kun hundinuus eessaa dhufeef?
Kun ilma isa muka sooftichaa mitii? Haati isaas Maariyaam jedhamtee waamamti mitiiree?
Yaaqoobii fi Yoosef, Simoonii fi Yuudaan, obbolaa isaati miti, obboleettonni isaas hundinuu as nu bira jiru mitiire. Egaa wanti kun hundinuu eessaa dhufeef?
Jedhan isaan kanaaf isa maman. Yesuus garuu,
raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti, mana ofiisaattis ulfina hin argatu.
Isaaniin jedhe, sababii amantii dhabina isaaniitiif hojii aangoo baay'isee achitti hin hojjenne.